Islama ekstrēmisti draud piespiež NATO dalību valsts nosūtīt jaunus ārvalstu militāros spēkus uz Afganistānu. Tomēr misiju varēs uzsākt tikai tad, kad Afganistānas prezidents būs parakstījis drošības paktu. Tas paredz, ka ārvalstu karavīrus nedrīkst tiesāt Afganistānā, ja tie būs izdarījuši kādus pārkāpumus. Pašreizējais Afganistānas prezidents Hamids Karzais, kuru termiņš prezidenta amatā beidzis šī gada augustā, ir atteicies parakstīt šo paktu. Savukārt prezidenta amata kandidāti Abdulla Abdulla un Ashraf Ghani ir paziņojuši, ka parakstīs drošības paktu. Tomēr pēdējo dienu notikuma Afganistānā norāda, ka pakta parakstīšana varētu aizkavēties.